ahile dine zezi huti kana karanda yinobro ki ntang galile ana ko ahine tulela karanda yinobro takuno kayana ka hobilema samari lombu tulela kaba hikisi zezi na hima au hibikisi ikon kumami lubenda hi abata lo likire ti zifu imunu hikisima kikimi azifro broblo kuma ka samari gano broki zezi dahima au kunyusu gaun lebe dweri o ibo igarku ati minneba kanile kibi gami do ili ti bisabar kabri nyambi hibi yaha kimi ata kilere lumen dahi au kishi kumi kuma mi apoko bili tubiti lato zezi dahima au hikuwa haukiri tami me misita ayari anireze. Ahi kumuta kileri habi abada hiyero. Ile bisabar no ambar kuleze misibudwa rilezele. A ili ti bisabar kabri nyambi ye. Lumen dahi ma au. Ki hiko mikon kumami kumbudo butulela umba hibikisi. Zezi dahi ma au. Ta yani gimbili. Lumen dahi gimbane. Zezi dahi au. Beri hui gimbambi. Ile sirahi. Ili kekale suru angerkiri taki hamabi ili gimbeni. Lumenta hii au mado me husu yonale gambe nilemi. A ara hiyo husu danta hu Jerizalemu. A oro zira rohila nunguru husu da hu chikuwa hamini. Zezinda hii au dominenta an dominko miye kuhabi. Arabudo husu da hu Jerizalemu. A arabudo husu da hu chikuwa hamini. Yusu dahun gano paro bro. Yusu dahun kan nimi nga dahaki kan horki. Karana yino bro na usige. Unumbadiga jiji ti mindeban kan lobki. Nuse kede an hosihi. Lobu na go agedibi ma. Anta kobuno. Ana he zamabi ma. Au geri nyumu mimbide kabili udo. Ana himuno. Krisa bena. Zamabi zukun lobki. Onombo jezi igi. Antanko me mabe sidaka nobro panga bradanla. Na ye zezi ha kan gwata kanaki do mahera zezi inye. Ononta hi ungo bwa ayiri mimbi do lew. Ana here mi benya ka oro sidaka ye. Bwa oro bu oba ye. O mabe biya ka oro sidaka o bubole gane.